Μπαίνει ο Άντωνη Μπουρντέν στην κουζίνα μου. Βεβαίως, εδώ είμαστε, στο καινούριο podcast, στο AirTeco. Εμείς φτιάχνουμε συνταγές του κόσμου με μουσικές και βιβλία. Η Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει τα βιβλία και ο Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τον ήχο. Πρέπει να πίνεις για να θυμάσαι και να τρως για να ξεχνάς. Πέπε Καρβάλιο. Ο Άντωνη Μπουρντέν στην κουζίνα μου. Αυτός ο τύπος που υπήρξε αναμφίβολα μια έντονη καθηλωτική προσωπικότητα. Ένας λάτρης της περιπέτειας για πολλά χρόνια, αρχικά ως σεφ και συνέχεια ως χρονογράφος της γαστριμαργικής κουλτούρας σε ολόκληρο τον κόσμο. Ήθελα το τέλειο πιάτο. Ήθελα περιπέτειες. Ήθελα να ανέβω στον ποταμό Νάγκ, στην καρδιά του σκότους της Καμπότζης. Ήθελα να καλπάσω πέρα μακριά στην έρημο, στη ράχη μιας καμήλας, βλέποντας άμμο και αμόλοφους προς κάθε κατεύθυνση, και να φάω ολόκληρο ψητό αρνί με τα δάχτυλά μου. Κλήρωνα τον Νίκη στην ώρα μου, για πρώτη φορά στη ζωή μου, είχα επιτέλους πράγμα απίστευτο, ιατρική περίθαλψη διαρκείας. Είχα στα αλήθεια λεφτά στην τράπεζα και την εύνοια ενός εκδότη. Μετά από λίγους μήνες περιπλάνησης στο αγγλόφωνο κόσμο, κραδένοντας το βιβλίο μου, δίνοντας τις ίδιες ανόητες τρίλεπτες συνεντεύξεις ξανά και ξανά, δεν ήμουν πλέον χρήσιμος στις καθημερινές δραστηριότητες της κουζίνας μου. Οι μάγειροί μου είχαν από καιρό αρχίσει να με αποκαλούν πρεζόνι φίρμα και με κοροϊδεύουν όποτε εμφανιζόμουν παστωμένος με το make-up της τηλεόρασης μετά από ένα ακόμα επεισόδιο που με έδειχνε να προειδοποιώ τους θεατές να μην παραγγέλνουν ψάρι τη Δευτέρα και να έχουν το νου τους για τους κινδύνους που ελοχεύουν στη σάλτσα Ολλανδέζ. Χρειαζόταν να κάνω κάτι. Χρειαζόμουν μια νέα ιδέα για το βιβλίο. Κατά προτίμηση νωρίς, όσο περνούσε ακόμα η μπογιά μου από το πρώτο. Σίγουρα αγαπάω τη δουλειά του επαγγελματία σεφ, αλλά δεν ήθελα στην ηλικία των 45-46 χρόνων, αλλά ούτε και ποτέ να βρεθώ να ξεπετάω μπραντς σε κάποια καφετέρια του West Village, ενώ τα γόνατά μου έχουν διαλυθεί ολότελα και ο εγκέφαλός μου θα γίνει οριστικά και αμετάκλητα χυλός. Τι θα έλεγες, πρότεινα στην εκδότριά μου, να ταξίδευα σε ολόκληρο τον κόσμο κάνοντας ό,τι γουστάρω. Θα μένω σε χλυδάτα ξενοδοχεία, θα μένω και σε καλύβια. Θα τρώω ανατριχιαστικά, εξωτικά, υπέροχα φαγητά, κάνοντας διάφορα cool πράγματα, όπως έχω δει στις ταινίες, και θα ψάχνω για το τέλειο πιάτο. Πώς σου ακούγεται? Ως επιχειρηματικό σχέδιο ακουγόταν μάλλον καλό, σωστά. Θα όργωνα τον κόσμο αναζητώντας τον ιδεώδη συνδυασμό φαγητού και περιβάλλοντος. Θα ανηφόριζα τα ποτάμια της Νοτιοανατολικής Ασίας τρώγοντας φίδια και φωλιές πουλιών. Θα γύριζα πίσω στη Λατέστ για ένα μπολάκι σούπ ντε πουαζόν, ψαρόσουπα δηλαδή. Το γαλλικό πλυντήριο της κοιλάδας Νάπα, όπου δεν είχα φάει ως τότε. Τον άτιμο τον τύπο, τον Αρζάκ, στην Ισπανία, όλοι οι μάγειροι μιλάνε για αυτόν. Θα έψαχνα και ενδεχομένως κάποια στιγμή θα έβρισκα το καλύτερο πιάτο στον κόσμο, κατά τη γνώμη μου εν πάση περιπτώσει, και θα έγραφα γι' αυτό. Φυσικά ήξερα ότι το καλύτερο φαγητό στον κόσμο, το τέλειο έδεσμα, πολύ σπάνια είναι το πιο σοφιστικέ ή το πιο ακριβό. Ήξερα πόσο σημαντικοί παράγοντες, πέρα από την τεχνική ή τα σπάνια υλικά, μπορεί να εμπλέκονται στη δημιουργία της μαγείας στο τραπέζι. Το περιβάλλον και η μνήμη παίζουν σημαντικότατο ρόλο. Και όλα τα πραγματικά σπουδαία γεύματα στη ζωή του ανθρώπου, ας το παραδεχτούμε, θέλω να πω, όταν τρώτε ένα απλό ψητό στα κάρβουνα, κάτω από ένα φοινικό δέντρο και νιώθετε την άμμο ανάμεσα στα δάχτυλα των ποδιών σας, η σάμπα ακούγεται απαλά στο βάθος, τα κύματα σκάνε στην ακτή λίγα μέτρα πιο εκεί, μια γλυκιά άβρα δροσίζει τον υδρότα στον αυχένα σας, ακριβώς στις ρίζες των μαλλιών. Και εσείς κοιτάζετε απέναντί σας στο τραπέζι, πίσω από μια στίβα άδεια κουτιά από τσιγάρα, την ονειροπαρμένη έκφραση στο πρόσωπο του συντρόφου σας, και συνειδητοποιείτε ότι μέσα σε μισή ώρα πιθανότητα θα κάνετε σεξ πάνω στα καθαρά λευκά σεντόνια του ξενοδοχείου. Αυτό το ψητό μπούτι κοτόπουλου ξαφνικά αποκτά ασύγκριτα καλύτερη γεύση. Ψητό κοτόπουλο με λεμόνι και βούτυρο. Ο καθένας θα πρέπει να ξέρει πώς να ψήσει ένα κοτόπουλο. Είναι μια δεξιότητα που θα πρέπει να διδάσκεται στα μικρά παιδάκια στο σχολείο. Η ικανότητα να φτιάχνει σωστά ένα ζουμερό και όμως καλά ψημένο πουλερικό με μια ωραία τραγανή πέτσα θα έπρεπε να είναι προαπαιτούμενο για να είσαι πολίτης. Μια υποχρέωση προς τον συνάνθρωπό σου. Όποιος περπατάει στον δρόμο θα πρέπει σε λογικά πλαίσια να μπορεί να ξέρει ότι αυτός που περνάει δίπλα του είναι σε θέση, αν του ζητηθεί, να ψήσει ένα κοτόπουλο. Φαίνεται απλό πράγμα και όμως υπάρχει λόγος που αυτή η δουλειά ήταν παραδοσιακή δοκιμασία για τις βασικές δεξιότητες ενός νέου μάγειρα όταν έκανε δοκιμαστικό στις μεγάλες κουζίνες της Ευρώπης. Είναι τόσο εύκολο, αν όχι ευκολότερο, να το κάνεις χάλια όσο και να το κάνεις σωστά. Σεβαστείτε το κοτόπουλο. Προθερμαίνετε σε φούρνο στους 230 βαθμούς. Τρίψτε το πουλερικό μέσα και έξω με το αλάτι και τους σπασμένους κόκκους πιπεριού. Χώστε μισό κουτάλι της σούπας βούτυρο κάτω από την πέτσα σε κάθε πλευρά του στήθους, καθώς και κάτω από την πέτσα σε κάθε μπούτι, μέσα δηλαδή. Βάλτε μέσα στην κοιλιά του κοτόπουλου το θυμάρι, ένα φύλλο δάφνης και ολόκληρο το λεμόνι. Με τη μύτη ενός μικρού μαχαιριού κάνε μια μικρή τρύπα στην πέτσα κάτω από κάθε πόδι και χώστε το σε κάθε πόδι προσεκτικά μέσα στην τρύπα. Μπορείτε επίσης να το δέσετε με σπάγκο αν έχετε, και αυτό είναι και το ευκολότερο. Βάλτε το κοτόπουλο σε ένα περίμεχο σκεύος και ψήστε για 30 με 40 λεπτά γυρίζοντας το σκεύος και μετακινώντας το μέσα στο φούρνο για να αντισταθμίσετε τα σημεία όπου αυτός ψήνει περισσότερο, και 2 ή 3 φορές περιχύστε το με τα υγρά του, χρησιμοποιώντας την ειδική σύριγγα με τη φούσκα ή, ευτυχώς, μία μεταλλική κουτάλα με μακρύ χερούλι. Χαμηλώστε το φούρνο στους 150 βαθμούς και συνεχίστε το ψήσιμο περιχύνοντας το κοτόπουλο τακτικά για άλλα 30 με 40 λεπτά ή ώσπου να ψηθεί, όταν τρυπάτε το λιπαρό τμήμα στο μπούτι με ένα μαχαιράκι, το ζουμί θα πρέπει να βγαίνει διαφανές. Βγάλτε το κοτόπουλο από το φούρνο, αφήστε το να ξεκουραστεί για 15 λεπτά και έπειτα ξεκολλήστε το στήθος και τα μπούτια με μία κουτάλα, ξαφρίστε και πετάξτε όσο πιο πολύ λίπος μπορείτε το ταψί. Βάλτε το σκεύος πάνω στο μάτι, σε δυνατή φωτιά, και ανακατέψτε μέσα το κρασί και το χυμό λεμονιού, ξύνοντας τον πάτο του σκεύους για να ξεκολλήσετε τυχόν κομματάκια. Αφήστε να πάρει μια βράση και συνεχίστε ώσπου το υγρό να μειωθεί στο μισό. Ρίξτε μέσα και ανακατέψτε το ζωμό με μια ξύλινη κουτάλα, αφήστε να πάρει μια βράση και μειώστε τον όγκο ξανά στο μισό. Βγάλτε το σκεύος από τη φωτιά και στραγγίξτε τη σάλτσα σε ένα μεσαίο κατσαρολάκι με βαρύ πιάτο. Ρίξτε ανακατεύοντας μέσα τις υπόλοιπες 2 κουταλιές της σούπας βούτυρο, μία-μία, ώσπου η σάλτσα να γίνει παχύρευστη και γυαλιστερή. Ρίξτε το μαϊντανό αν χρειάζεται, προσαρμόστε το αλατοπίπερο. Σερβίρετε το κοτοπουλάκι, το μισό στήθος συν ένα μπούτι ή ένα πόδι ανά άτομο, περιχυμένο με τη σάλτσα, με πατάτες και στο πλάι λίγο από τη σάλτσα που περισσεύει. με μία σαλτσιέρα στο τραπέζι. Και έτσι φτιάχτηκε αυτό εδώ το podcast. Και εγώ κάθομαι πάνω από τα γραπτά του Μπουρντέν, του Άντωνι Μπουρντέν, δύο βιβλία και ο γύρος του κόσμου μέσα από το κεφάλι του, του δικού μου φίλου. Ένας από τους σπουδαιότερους ταξιδευτές, αυτός ο υπέροχος αντιρρησίας που μας έμαθε να μην παραγγέλνουμε ψάρι τη Δευτέρα. Όσο μαγειρεύαμε, διαβάζαμε Άντωνι Μπουρντέν αγαπημένα cookbook, εκδόσεις πεδίο, η περιπλάνηση ενός μάγειρα αναζητώντας το τέλειο γεύμα, εκδόσεις Νάρκισσος. Ήταν οι μουσικές συνταγές του κόσμου μέσα από τα βιβλία στο Earth Echo.